ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين.
E certamente enviamos mensageiros antes de você a seus respectivos povos e eles vieram com provas claras. Então, punimos aqueles que eram criminosos por rejeitarem as mensagens. E era nosso dever, imposto por mim mesmo, auxiliar os crentes.